Геплиер Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2016 жылдың 18 февралы хептенің теншенбі күні. Хабарлар күнділігімізде Прагада студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шуынғы программамызда Бірлесен Штаттардың президенті Барак Обама Орсете Сирияда ұрыс дәлді парақатшылығы қолдамаға шақырды.
Американ президенті өзімізді әкепте башынар деп шақланған асышықларын бетеділмегі Москваның ниетлері үшін бір сейна болар дейді.
Швецияның ирі сөуда маркасы H&M Түркменстандың пақтаны сатын алмағыны бетедіп, мұна пақты өнімчілігінде чағы дәхмедінің ұланылмағының себеп болянлығын айтты.
H&M өз өнімчілігінде әхлі яғдайларда Sultanda paxta yetiştirilsində çağı ve ya da mecburi zəhmətin ulanılmağını qavul edərləksiz xataplayar.
Türkmenistanın xalqarı aeroportlarında daşar yurt valyutasını imanada övrüp olmayar.
Aşkovadın hem de Türkmenbaş şəhərindəki aeroportlarda daşar yurt valyutasını alıp çalışma kodları aslında var. Sorunun kendileri yaptı.
Шуын біз бұвы бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кешеріз. Программамызың етаты бөлігіні башламаздан одан кәзіліктер білен таныш олың. Пекиннің күн орты Қытай деңізіндегі давалы адада ұчарлары қаршы ракеталары ерләштірінлігі барады хабар верілді. Тайвань Қытайың парасель топлымына кериян Йонгсинг адасында ракеталарың анық болмадық санының ерләштірінлігін айтты. Ө өз харвиларының яғдайың өз өрішіні яқиыннан сейін етчектігіні мәлім етті. Бірлесен Штатларың Fox News хабар серіштесінің Çavidin satelit suratlarında herisi 8 raket atıcı quralı öz için alayan iki toplumun ve radarın yerleştirilenliği görk özüldü. Xitayın Daşar İşler Ministri Wang Yi mağlumatın günbatarlı medya tarafından oylanıp tapılandığını aytti ve oların Xitayın regionda hopsuzluğu güçlendirme könçü tağalarlarına xas köp müs bermeldiğini belledi. Daşar İşler Ministerliğinin metbuat vekili Hong Klay men yağday varada taqiq saat aydı pilcekte Lema Paracels adaları Xitayın içerki teritori Сыдыр дейді.
对你提到的具体情况我不了解, 但是我要强调.
Дүнияның небіт өндіріжі ең ұлы юртлары Сауд Арабстанның өрсетің небіт өнімчілігіні доңдырмақ барады әден теклеуі 16 февралда небітің бақасыны қалдырмады. Бұ яғды ері небіт өндіріжі Иранның небіт өнімчілігіні чәкілендірмәгі разы болжағына шүпхі білдірілмәгі білен бағылы болмағы мүмкен. Небіті експерт әдеже юртларын АПЕК құрамасының ағзалары Венесуэланың Иран өкелері 17 февралда Тәхрана сапар етіп Иранның небіт министрі Бейджан Зенгани білен кепілешік кечірерлер. АПЕК Орсетің Сауд Арабстанының Катарын, Венесуэланың ой Кувейтің невіт өнімчілігіні чәкіндірмек варады ғылан еден қарарына Иранның хем қошылмағын есілі әрлер. Ема Иран әншіме елап дуам еден ықтысады санкцияларының январ айында етірілмағынан соң невіт өнімчілігіні кесі арттыржақтығыны ғылан едіпті. Майы қойзылар өнімчілігін чәкіндірілжігіні ұным білдірмеділер нетежеді чиғы невітің бренд маркасының бақасы 16 февралда 3,16% беті қачып, барылың бақасы 32,118 доллара етті. Түркия өзінің күн орта серхедінің яқасында Сирияның ішінде 10 километрлік қопсылық еңгішілігіні дөретмек үсілігінігіні себебі бұ регионың демографик құрылышуының өткімігінің өңін алмағы сейнан шиянлығын айтты. Премьер-министрің орынбасары Ялчин Актоғын бұ арады 17 февралда Сирияның өкімет көшілерінің орысетің хова зарваларының қолдауына дайынып Түркияның серхедіні тарап басышыларыны көшілендірін вақтына қабат келді. Күртлерің сөвішіжі топырлары территорияны Сирияның қозғы Қолыңчы топарларының елінен алмақты үстінлік қазандылар. Түркия Сирияда қопсылық кеңішілігіні дөретмек үшін әншіме вақыт бәрі басыш едіп келі әршол бұрақты да Орсетің Дашыр Ешілер Министерлігінің метбоғыт өкелі Мария Захарова Түркияның Сирия білен серкедіндегі керекетлеріне тұтышлығына бейқануыншылық деп хәсетлендірді. Украинаның хәкімет башындағы коалициясының яраны ғайра чекіліп білелешігі милләті аңрываш дарғатмақ дережесін алып баран кландар коалициясы деп атландырды. Юлия Тимошенконың Батькевшина партиясы өз қарарыны 17 февралда ұлан етті өй қанун чықарджылары коалицияны теркетмәе чарды. Бұ херекет Батькевшина партиясының өй самопомыш партиясының парламенттәкі өкелерінің премьер-министр Арсений Яценюға намсыздық білдіріп кечірлен сес верішілігі protest hökmünde parlamentin maslahatını boykot etmäge çağırmaklarının iýýan edildi. 16 fevralda geçirilen ses berişliginiň netijesinde Yatsenyuk öz ýepesinde saklanyp galdy. Munyň öňe sirasynda prezident Petro Poroshenko hökümete bolan ynamy dikeltmek üçin Yatsenyuga hökümet başyndan çekilmäge çağırdy. Türkiye'de Orsiyet'in komandasının avtobusuna çüyüşe zıngılıp hücum edildi ve Orsiyetli sportsmen Türkiye ile 16 fevralda geçirilen futbol oyununda öz köynöğünü çıkarıp Prezident Vladimir Putin'in portretini köpçülüge görközdi. Türkiye'nin polisisi Evropa Ligası'nın yarışında Türkiye'nin Fenerbahçe komandası ile duşuğu varyan Moskvalı Lokomotiv komandasına çüyüşe oklan 3 adımı tutsak etti. Futbol oyunu İstanbul'un Sukru Sarıcoglu stadionunda geçirildi. Polisi bu 3 yaş adamın içkili bolanlygyny we olaryň hereketleriniň netijesinde avtobusyň bir aýnasynyň çat açanlygyny habar berdi. Türkiýanyň mediasy Fenerbahçe klubynyň jan köýürlerini jogapkär bolanlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleýijileri, sizi täzelikleri dinlediňiz.